táto špionážna akcia sa nám podarila pred viac ako 2 týždňami, keď sme prepašovali znielku aj názov tejto relácie na zimné štadióny v Bratislave a v Košiciach, kde sa potom nasledujúce 2 týždne diali veľké veci. Teraz je 2, 3, 4 dní po skončení majstrovstiev sveta a my sme si povedali, že bude celkom zaujímavé sa pozrieť, že čo na takom zimnom štadióne 4 dní po skončení najväčšej akcie v histórii slovenského športu sa vlastne deje. No, tak toto sme tam našli. Ticho, tmu a bránku a ten vinkel, ktorý ste tam videli, to bol ten, do ktorého Grenlund dal ten gól, ktorý sa ani nedá nazvať gólom, ale niečím úplne iným. Tak sme si povedali, že ale to nie je možné, aby sme tam našli naozaj iba ticho, tmu a jeden vinkel. Tak sme sa poobzreli troška viac a našli sme toto. Tento ľad, na ktorom teraz stojíme, to je ten, na ktorom sa hralo.
Pôvodný ľad, na ktorý bol, akože odohralo sa majstrovstvo sveta.
A my keď sme tu sedeli na každom zápase, tak vždycky počas tretín, keď bola úprava ľadu, tak vyšiel na ľad taký tajomný muž, ktorý v ruke držal rôzne zariadenia a chodil tak po ploche a sem tam to zariadenie nejak sa dotkol ľadu, niečo si tam pozrel a potom na inom mieste. To ste boli vy. Čo ste robili?
Tak samozrejme, to každý, kde beha, akože prebieha šampionát, majstrovstie sveta v ľadovom hokeji, treba v prvom rade merať hrúbku ľadu, ktorá je predpísaná tých 2 až 2,5 cm. To vyžadujú akože orgány IAF. A potom samozrejme povrchová teplota ľadu a sa merá ešte teplota 1,5 metra nad ľadovou plochou.
A to všetko kvôli čomu?
No to sa všetko spracoval, aby sme my vedeli, my spolupracujeme s strojníkmi ako chladenia, aby sme my vedeli a rýchlo zareagovali, či treba ľadovú plochu
viac zachladiť
alebo úber.
A to sa robí kde?
To sa robí všetko v strojovni, akože strojovni chladu.
A tam sú nejaké elektronické tlačítka?
Tam sú elektronické tlačítka, vieme rýchlo reagovať, prakticky je tu tá, dá sa povedať, najmodernejšia technológia.
A to, ako to funguje, že ten, tá ľadová plocha je obrovská, keď takto na nej stojíme, to ináč z hora nevyzerá až tak, ale takto to vyzerá, že obrovské.
Na ľadovej ploche, ktorá je 60x30, kde sa odohrali majstrovstvá sveta, sa pozeráme na ľadovú plochu, kde sú hadzovacie body, sú čidlá, no, ktoré sú prepojené akože do strojovní chladenia. No. Cez počítač, kde presne vieme, o koľko máme zvýšiť teplotu chladenia alebo znižiť. Tá ideálna teplota povrchu tej ľadovej plochy je tých 10 až 12 stupňov.
Nám hovoril, myslím, Rišo Lindner počas majstrovstiev, že to je zaujímavé, ja som to nevedel, že ľad a ľad je rozdiel, že on napríklad, keď on hráva v Európe veľa, ale že keď hral v NHL, že tam, keď vstúpil na ľad, tak bol úplne taký klský. A keď prišiel do Európy, niekedy to bolo tak, že, a to bez ohľadu na to, či vo Švédsku, alebo v Rusku, alebo čo, že skoro až mám pocit, že ho to brzdí. Že ten ľad je niekde úplne rýchly a niekde menej. To je, v čom je ten rozdiel?
To je to samozrejme, ľad sa vyjeva z vody, čo je normálne a všetko záleží akože, aké zloženstvo a skupenstvo je vody, z čoho sa skladá.
A voda je laicky podané H2O, nie?
H2O, áno, chemický zojec, len tu používame akože, keď prebiehala rekonštrukcia zimného štadionu, sa tu spravila akože osmózová voda, ktorá sa vraví všade, že je ako najkvalitnejšia a ten ľad by mal byť akože pomerne rýchly.
A čo to je, že osmózová voda?
Osmózová voda je zbavená všetkých chemických prvkov a nečistot a fakticky sa rovná skupenstvu ľadovcovej vody.
A tá sa z čoho vyrába, tá osmózová voda?
Z klasickej našej studničnej vody, ktorá je upravovaná špeciálnou chemickou úpravou. Fakticky sa už používa tá voda, čo hovoríme osmózová, ide na povrch ľadovej plochy.
A to je, že ja neviem, že z 10 litrov normálnej vody sa koľko vyrobí?
Príklad môžeme povedať, na 1000 litrov vody ide do odpadu, môžeme to tak nazvať, tých 2,5 tisíc až 3 tisíc litrov vody, aby sme získali tých 1000 litrov kvalitnej vody. V trúbkach, ktorý je na tejto betonovej ploche, pod betonovou plochou zlevávim, je 32 km trúbok, kde prúdi akože Meč Pavok, NH3.
A keď hovoríte, že ručne, to znamená čo, že vy osobne tu prídete s hadicou?
S hadicou, alebo ladári, alebo rolbisti, osobne sa natiahne hadica, pomaly sa to jebličko vrstuje.
Koľko trvá, keď sa takýto jeden lad urobí?
Dva dni.
A tento lad má 2,5 cm?
2,5 až 3 cm.
To je relatívne málo, nie? Ja som myslel, že to je
hrubšie. Na majstrovstvá sveta je taký predpis.
Na ligu je viac?
Na ligu býva až 5 cm.
A v čom je rozdiel?
Odvíja sa to všetko, že koľko je reklam na ľadových plochách.
Čím
viac? Aby sa tie reklamy na tej ľadovej ploche nezničili. Ideálna vrstva tých 5 cm býva.
A páčil sa vám hokej?
Tak páčil sa mi hokej, čo by sa mi nepáčil.
Komu ste okrem našich držali?
Tak ťažko povedať. Viete, jak je to, samozrejme, že tí naši boli prvoradí, ale ja som od začiatku hovoril, že to bude severské derby, že budú Fíni alebo Švédi.
Fakt?
Áno.
Mali by vás teraz odvolať Hnola, mali by vás angažovať. Tu? A čo tam je?
50 centov, lebo tam je Bratislavský hrad, preto som tam vložil ako Slovák Bratislavský hrad.
Takže pre šťastie našim? Moc to nevyšlo, čo? Tak, skupina Vidiek. Ešte dnes zahrajú rôzne pesničky na želania. Zatiaľ ďakujeme. Ešte poviem, že v tom klipe, ktorý bol zo zimného štadióna, ten pán zázračný na lade sa volá Jožko Brezina. Je to naozaj veľmi zaujímavý človek, ktorého sme spoznali počas tých majstrovstiev a môžem povedať, že je to aj veľmi dobrý človek. No, teraz poviem jednu takú vec. Pred majstrovstvami sme natáčali taký krátky rozhovor, asi 10-minútový, s Mirom Šatanom z hotela. Bolo to asi 2 dni pred začiatkom majstrovstiev, alebo tak. A úplne poslednú otázku, ktorú od nás dostal, bola, že počúvaj, Miro, a že skúsime teraz tvoju odvahu, že prídeš do lampy, aj keď to celé dopadne úplne zle. A on povedal, že jasné, prídem. Nikto z nás, ani my, čo sme sa pýtali, ani on samozrejme si nemyslel, že to dopadne zle. Bola to taká skôr sranda. Lenže dopadlo to zle a my sme ho pozvali a on prišiel. Tak vítam Míra Šatana. A okrem neho prišiel aj Mišo Hanzuš. Je tu Marcel Merčiak, s ktorým sme celé tie majstrovstvá 2 týždne strávili vlastne 24 hodín denne spolu. A je tu aj Martin Mojžiš, o ktorom platí to isté, s ktorým sme dokonca každý deň odtiaľ písali všeličo. No, mal tu byť ešte Ľubo Višňovský, ale ten dnes večer práve niečo má. A tak sme boli za ním dnes cez deň a natočili sme taký 10-15 minútový rozhovor, ktorý pustíme v priebehu tejto relácie. No tak ale hneď na začiatok teda poviem prvú otázku pre vás všetkých. To, že to dopadlo zle, si asi myslíme všetci a všetci sme z toho trocha smutní. Už to prebolelo, Miro?
Tak ja myslím, že to bude v nás veľmi dlho ešte. To, myslím si, že to, ako to dopadlo, nám umožní si tie majstrovstvá veľmi dobre pamätať a veľmi ťažko na ne budeme zabúdať, takže určite všetci my hráči, tréneri, realizačný tím, fanúškovia, médiá, všetci mali iné predstavy, ako to dopadne. Možno tie predstavy, tie očakávania, trošku to aj tak nejak pripravili tú pôdu, aby sa stalo toto niečo takéto nečakané, čo sa vlastne asi nikomu nesnívalo, že to až takto dopadne a že sa nedostaneme ani do toho štvrťfinále.
Mišo?
Určite na to nikdy nezabudne. Bohužiaľ, je to tým, že to bolo super, ale práve tým opačným, takže neprebolí ešte dlho.
Marcel, neviem, či fanúšik, respektíve komentátor, môže vôbec také mať, že ho to hnevá, alebo že mu je to ľúto, ale jak ťa poznám, tak ty niečo povieš. Prebolelo?
Celkom určite, dokonca my to nemôžeme vnímať tak, ako chalani, ktorí do poslednej kvapky potu išli, do posledných síl bojovali o tú svoju šancu a nevyšlo to, my to vnímame celkom inak. Snažíme sa na to hľadať z nadľadu, aj keď sa na tým stále len pousmievam, pretože nemáme to zažité jednoducho medzi tými mantinelmi. Ale samozrejme je taká, ani by som to nenazval mrzutosť, alebo čím jednoducho, aj to, aký ohlas majú tie majstrovstvá sveta medzi televíznymi divákmi, to strašne záleží na tých chalanoch v tom národnom týme. Jednoducho, keď sa im darí, tak ľudia ten šampionát prežívajú úplne inak. Ale myslím si, že tohto ročný šampionát bol výnimkou. A bol výnimkou tým, že sa hral u nás, že tá eufória v ľuďoch zostala, že tá atmosféra z tých majstrovstiev sveta neodišla, aj keď sa o ne museli starať zväčša zahraniční fanúšikovia, ale aj Slováci naplňali tie štadióny, čiže v tomto smere si myslím, že majstrovstvá sveta splnili účel. Ale to, že tam nebol ten bonus, ten hlavný bonus, na ktorý sme sa tešili a ktorý sme tak veľmi očakávali túžobne, tak to je škoda, to je športový život, jednoducho s tým nemôžeme nič narobiť. A ja by som sa skôr vrátil 8 rokov naspäť, keď myslím si, že v Helsinkách 2003 sme hrali asi možno najlepší hokej na majstrovstvách sveta. Možno ešte lepšie ako v tom Göteborgu 2002. A som z môjho pohľadu. A pamätám sa, že keď sme po tej skvelej jazde na šampionáte prehrali so Švedmi semifinále, tak som dokončil štúdio a išiel som z tejto zastávky, ktorá je pod televíziou, iba o jednu zastávku vyššie, na konečnú, do Mlynskej doliny. A v tom autobuse, do ktorého som nastupoval asi o 23. hodine, bol totálne zaplnený študentmi, ktorí sa vracali z mesta, kde sledovali ten zápas niekde v krčmách a tak. V tom autobuse sa to ticho dalo krájať. Jednoducho, nikto sa s nikým nerozprával. Všetci cítili proste, že kurník šopa, veď my sme mohli byť opäť majstri sveta, alebo mohli sme byť vo finále a že tak krásne sme hrali a nevyšlo to. No, tohto roku sú tie pocity trošku iné, ale dal by som medzi to také malé rovná sa.
Martin.
Ja nie som sklamaný. Ja neviem prečo, akože Poprvé, teda ja naozaj, keď sa hrá ten hokej, tak ja som tak v tom, že ja si už nikdy neobrízam nechty, ani tam si neobrízam nechty, ale tam som kúsoček od toho, na tom hokeji. Čiže úplne som v tom ponorený. Ale keď to skončí a vyhráme, ak sme vyhrávali vo Vancouveri o gól s Rusmi, o gól s Normi, o gól so Švédmi, a teraz sa to otočilo, že sme o gól prehrávali, tak keď to skončí, tak mám pocit sklamania takého neho, ale neviem prečo, že aj s fotbalistami sa mi to trochu stáva, s hokejistami ešte viac, že ja mám taký pocit po tej prehre, ja keď tvoje decko hrá na nejakej besiedke na zobcovú flautu alebo na volačo, tak v konečnom dôsledku není až tak dôležité, jak to dopadne. Akože keď k tomu máš, neviem prečo, možno to chore, že my máš taký vzťah k tomu vyvinúť, že ja som spokojný s tým, keď je to, keď mám pocit, že sa tam hral hokej, jak sa mal hrať, keď to skončí, skončilo to zle. O gól je o gól. Aj keď s tými Čechmi a s Fínmi, to bolo, tam aj tá hra mrzela trochu, ale konec koncov bolo to s Čechmi a s Fínmi, ktorí potom ukázali, sme videli, aký hokej hrali, takže fakt, akože nemal som ani po tých hokejoch veľmi dlho pocit sklamania. Teraz ho už vôbec nemám. Dobre, to je všetko.
No a teraz urobím taký experiment, že všetci teraz, samozrejme na Slovensku, prečo sa to stalo, všetci vedia, že keby tam bol Pánik a Tatár, tak je to inak. Všetci vedia, že keby bol iný tréner, tak je to inak. No proste všetci všetko vedia. Až na to, že tam pritom neboli. No, tak teraz sa opýtam najskôr vás dvoch, ktorí ste neboli pri tom, vnútri, v kabíne, na lade. A potom sa opýtam vás dvoch, ktorí ste boli priamo pri tom, že podľa vás najprv, krátko povedzte, že prečo sme sa nedostali do štvrťfinále? Martin.
Mali sme ťažkých súperov. Ako Nemci, Rusi boli ľahší. Tí dvaja boli asi objektívne nad naše sily. Prehrali sme s nimi iba o gól. No je to šport, akože keby tam boli Tatár a Pánik, to tiež je jedno z možných rozhodnutí. A ja myslím, že by nebolo zle. Ale že to možno bolo také, aké bolo, ešte raz, to je vec trénera, akože nejaké rozhodnutie musí byť. A to, že po bitke je každý generál, to je také, ale to ešte raz, nejaké rozhodnutie sa musí spraviť. Väčšinou sa vyberá najlepšia možnosť spomedzi mnohých dobrých, alebo nejaká spomedzi mnohých zlých, ale keď sa nejaká vybere, potom podľa mňa, pokiaľ to nie je evidentná kravina, čo podľa mňa toto nie je evidentná kravina, tak to je také mudrovanie, ktoré podľa mňa je zbytočné.
Čiže to, že sme nepostúpili, z tvojho hľadiska je proste šport?
Akože, že ja si nemyslím, že sa tie veci nemajú analyzovať a nedajú analyzovať. Ale ja tým analýzam prikladám proste do istej miery sa to dá povedať. Ešte raz, akože o tých istých hokejoch, o tých istých zápasoch, keby nejaká tyčka nebola tyčka, ale gól a ten zápas sa úplne otočí. Zápasy, ktoré skončili o gól, sa otočia tým pádom. Tak by sme sa teraz tešili, keby sme tým Nemcom dali ešte štvrtý gól a potom vyhrali v predĺžení. Tak by sme. A to není podľa mňa, akože dlhé analýzy a také, že teda preto to je to, tak toto je, keď nakoniec záleží na zlomku sekundy a na pol centimetri, či sa ten puk odrazí dnu alebo von, to je podľa mňa príliš.
Marcel?
To nie je zle vypočítaná rovnica nejaká, ktorá by sa teda dala opraviť. Podľa mňa zavažilo to, že my sme v tých štyroch zápasoch, ktoré sme prehrali o gol, v momente, keď sme boli na tope, sme ho neudržali jednoducho. Ten náš moment, keď prišiel a s Nemcami prišiel tak, že za 7 minút sme z 0-4 urobili 3-4 a ešte 7 minút chýbalo do konca, že sme nedali vyrovnávajúci gól, že s Rusmi sme otočili na 3-2, v polovici zápasu sme vyhrávali o gól a napriek tomu sme druhýkrát išli v druhej tretine do oslabenia 3-5, super vyrovnal a v poslednej tretine rozhodol, že s Čechmi sme nehrali dobre druhú tretinu, ale vyrovnali sme v nej, bolo 1-1, super nás vysoko prestrieľal. Ale jednoducho v záverečnej tretine, aj potom, čo Jaro Halák vychytal, prišiel nešťastný gól na 1-2, za 5 na 1-3, taký spornejší. A opäť ten náš moment, ktorý možno visel pre nás pre tou záverečnou tretinou, sme nevyužili. Super bol, lepší, vyhral 3-2. A s Finmi to isté, viedli sme 1-0, bolo to kvázi v našich rukách, ale Fini hrali výborne. No, oni trpezlivo korčulovali. Myslím si, že v tom zápase spelo to k tomu, že asi budú mať ešte ďalšie šance, že jednoducho prídu tie ich momenty a oni ich využili jednoducho. Aj keď zase bol tam dosť taký gól, alebo oba góly, nad ktorým sme krútili hlavami a pritom Jaro Halák predtým chytil 7-8 gólov. Čiže ten moment, keď vlastne sa to mohlo otočiť, tak pre nás tak v každom v tom zápase to nedopadlo dobre. A to, čo sme hovorili predtým, my sme to rozoberali aj pred tými tromi týždňami pre štartu majstrovstiev sveta. Jednoducho, každý tréner by bol hlupák, keby nevyberal najlepších hráčov pre tomu stovu. Alebo proste tých hráčov, o ktorých si myslí, že mu najviac zapadnú do tej koncepcie. Čiže teraz hovoriť o tom, že či... Áno, jedna chyba sa podľa mňa stala veľmi vážna a trvá v tom našom národnom mužstve už dlhšiu dobu, že jednoducho aj z histórie československého hokeja a československej reprezentácie sme boli zvyknutí na generačnú kontinuitu. A všetci veľkí slovenskí hokejisti, ktorí niečo znamenali v československom hokeji a boli medailistami a šampiónmi z veľkých turnajov, vždy začínali v tej reprezentácii mladí. Mladý začal Dzurilla, mladý začal Golonka, v mladom veku bol v reprezentácii Peter Šťastný, v mladom veku Vinco Lukáč, Dušan Pašek, Dáro Rusnak, Igor Liba, všetci okolo medzi 19 až 21 rokmi mali odohratý prvý svetový šampionát.
Alebo... Miro Šatan, že? Tak začal.
A potom, keď už prišla samostatná slovenská reprezentácia, tak tiež potom samozrejme bolo zákonité, že musela prísť proste tá partia hráčov, ktorá bola možno aj generačne vyvážená, že tam boli skúsení hokejisti bez väčších medzištátnych skúseností. A to by bola širšia analýza. Toto sa možno trošku stratilo v tom poslednom období, ale aj tak si myslím, že či Henlon alebo Peter Bondra, tak určite vyberali to mužstvo tak, aby bolo čo najsilnejšie, ne? Tak, aby vypadlo v 8 finálových
časti. No, keď počúvate týchto dvoch, tak mne sa zdá, že sú takí milosrdní voči vám, nie? Jak sa vám to počúva? Dobre hovoria?
No, vzhľadom na tie výsledky, tak je to taká pekná náplasť na to. Neviem, je veľmi ťažko analyzovať, keď si vyhodím mincu, že či padne hlava alebo znak, padne znak a teraz, že prečo padol znak. To je veľmi ťažko zanalyzovať. Ako dá sa to možno nejak pomaly natočiť a pretočilo sa to x krát a preto padol znak, dá sa to nejak logicky zdôvodniť, ale v tom hokeji tam je toľko elementov, že fyzických a psychologických, že to sa nedá proste zanalyzovať, to sa nedá presne povedať, že kde sa to zlomilo a čo sa vlastne stalo. Dajú sa určité veci nastaviť, ako je herný systém, dá sa vybrať kolektív. Ja si myslím, že keď sa bavíme o tom, že či Glenn Henlon vybral správny kolektív, ja si nemyslím, že je nejaký hokejový odborník na Slovensku, ktorý by mal možno dvoch, troch hráčov iných, ako mal Glenn Henlon. Čiže ten výber je približne identický, ako by ho vybralo 95% ľudí možno, alebo odborníkov. Či by... Mladí hráči urobili nejaký veľký rozdiel a nejaký veľký impact, či by mali na mužstvo. No, ak by dal, ja neviem, Tatar alebo Pánik 6 gólov v tom turnaji, tak by to urobilo rozdiel. Ale tak to je zase otázka, že kto by toto skúšal riskovať namiesto možno hráčom, ktorí už hrali a sú otestovaní a tréner vie teda, že čo od nich môže očakávať. A je to proste menší risk. Ak by človek bol v tej situácii, že musí to rozhodnutie urobiť, kedy to je na ňom, že či ide riskovať alebo ide s hráčom, ktorý má niečo odohraté, má skúsenosti a vie, čo od neho sa dá čakať, tak asi by sa zase viacej ľudí rozhodlo, tak ako sa rozhodol Glenn Henlon, že by išiel by na istotu. Tá šanca pre tých mladých hráčov určite príde a už je tu v podstate budúci rok. Takisto minulý rok bola šanca pre mladých hráčov, bolo tam veľa mladých hráčov, vieme, ako to dopadlo. Neviem, bolo to umiestnenie, myslím, že sme boli 12. alebo prehralo sa s Dánskom 6-0 a proste... Ľudia môžu hovoriť, že malo tam byť mladšie mužstvo, no ale tak možno by sa neprehralo o gól, by sa prehralo možno o 3. No, ťažko to povedať, či by sa vtedy vyhralo, či by tí mladí hráči urobili ten rozdiel. Je to niečo, čo sa nedá dopredu povedať, muselo by sa to proste vyskúšať. A keďže je to len jedna šanca, tak ten tréner nemá šancu skúšať rôzne varianty, musí sa proste nejako rozhodnúť.
Ale tá tvoja odpoveď na to, že prečo sme nepostúpili do štvrťfinále, je vlastne podobná ako chalanov, že je to šport, kde často závisí od maličkosti?
Závisí to od maličkosti, áno. Ten systém, zase veľa ľudí to kritizuje, rôzni bývalí naši hráči, ľudia, čo sú okolo hokeja. Ten systém hrá veľa mužstva v NHL, to systém hrali Švédi, Fíni, vlastne mužstva na turnaji, ktoré boli úspešné, takže ja to nevidím ani v tom systéme. Je to v tom, ako to hráči ten systém vlastne sme realizovali na tom vlade, v tých nepremenených šanciach, v tých nevyužitých presilovkách. V každom tom zápase sme mali treba dve tie presilky sme mali aj 5-3, ktoré sme nevyužili. Tam si myslím, že tam sa to zlomilo. Tam sa mohli dať možno góly a ten jeden gól by znamenal možno jeden bod alebo dva body, alebo možno tri body v tom zápase a to by nás už možno dostalo do toho štvrťfinále. Ja verím, že keby sme do toho štvrťfinále sa dostali, tak by nastúpila taká eufória, všetko by sa zmazalo, aj tie ostatné prehry. A na tej eufórii myslím, že tomu to bolo schopné poraziť každého. To si myslím, že každý z nás tak veril, len bohužiaľ sa nevyšiel ten zápas s Nemeckom, tam naozaj my sme ich prestrelali, ja neviem tie čísla, ale možno dvakrát toľko strel sme mali, Nemci prišli naozaj len párkrát na našu stranu a ja neviem, z 80% tých protiútokov, niektorých aj nevinných, že neboli to prečíslenia 2 na 2, padol z toho gól. Proste niečo, čo sa stane možno raz z 50 zápasov. Takže ten zápas úplne nevyšiel a tam nastúpilo nejaké také psychické, taká ťažoba, taký kameň na naše chrbáty a sme vedeli, že už si nemôžeme dovoliť vlastne s nikým prehrať, lebo je zle. A postupne s tými Rusmi, s Čechmi, s Finmi to proste to len rástlo. A dopadlo to tak, ako to dopadlo proste.
Mišo?
Tak ja súhlasím so Šarkým, že či už tá nominácia alebo ten systém, ja si myslím, že Glenn stavil na podstate tých istých hráčov, čo boli vo Vancouveri a boli sme štvrtí a všetci boli spokojní, všetci boli šťastní a všetci vravili, že aké to bolo super. Takže ja si nemyslím, že keby zobral Glenn tých mladších hráčov a skončilo by to takisto, tak čo by mu povedali? Asi to isté, že prečo neudržal tú istú partiu, ktorá bola vo Vancouveri. Takže ja si myslím, že tam je to úplne mimo. A ja súhlasím s tými presilovkami a proste sú to maličkosti, ale tie presilovky, keď sa pozrieme na každý zápas, tak tie presilovky nás zabili, ja si myslím. A či už s Nemeckom hneď na začiatku bylo 5 na 3, keď sme dali gól. Všetci vieme, že s Nemcami, keď dáme prvý gól, tak je to úplne iný zápas. S Rusmi sme mali, myslím, že v polovici tretej tretiny zostavu 4-3, sme mali dve presilovky, ktoré keby sme dali gól, vyrovnali by to bolo úplne iné. Takže s Čechmi takisto, s Fínmi sme mali zastavu 1-0 v tretej tretine presilovku, keby sme dali na 2-0, tak by bol úplne iný zápas. Takže ja si myslím, že tie presilovky boli, ktoré sme sa o tom rozprávali aj v šatni, aj v tých zápasoch, že v podstate každý jeden úspech, keď sme spravili na či už majstrovstvá sveta alebo olympiáda, vždycky tie presilovky nás držali. Vždycky tie, ako to volajú v Amerike, tie special teams, presilovky oslabenia boli to, čo nás držalo, v čo sme boli dobrí a potom mali úspech. Tá presilovka tento raz nás nepodržala a ťažko sa to vysvetľuje prečo, lebo v podstate boli to skoro tí istí hráči ako Vancouveri, ale proste nešlo to tak, ako sme si chceli a všetci chceli, ale nešlo to tak a proste tie maličkosti potom chýbajú.
No, tak ešte, keď to bavíme stále, to porovná ten Vancouver a tohto ročný šampióna, tak neviem, ale my sme tu teraz prehali 4-krát o gól a vlastne vo Vancouveri tie dva kľúčové zápasy sme o gól vyhrali. No. Málo kto, veľa ľudí zabúda na to, čo sme zažili s Normy posledné dve minúty v tej 8-finálovej baráži, kde sme boli pod veľkým tlakom, oni enormné úsilia s mnohými šancami, urobili na to vyrovnanie na 4-4. O gól sme vyhrali so Švedmi, kde sme to v závere ustali, čiže sa to takto láme. No, čistá teória relativity.
Ale ja poviem teraz takú troška kritickejšiu vec. Kritickejšiu, taký iný postrek, že mne sa zdalo, však sme boli spolu v tom Vancouveri a však sme vás videli v tých slávnych zápasoch všetkých vlastne. Aj na tých majstrovstvách, aj všelikde inde. A ja som mal teraz prvýkrát pocit taký, že nejaký sme taký menej dynamický. Alebo čo. Inokedy som mal pocit taký, že fú, toto ma prekvapilo táto akcia. To je zaujímavé. Toto som ešte nevidel. Alebo niečo také. A teraz som mal pocit takej, iba takej zodpovednosti, ale skôr takej ťarbavosti. Alebo niečo také. Ja som sa potom pýtal Roberta Zárubu, to je komentátor Českej televízie, úplne vynikajúci. Že je to tak, že je to tak, že tí naši už sú proste starší a že preto sú takí pomalší? A on, že ne, že to vôbec není v tom, že to je všetko v hlave. Že to je všetko v hlave, že oni keby mali niečo iné v hlave, tak máš pocit, že idú úplne rýchlo. Ale oni mali niečo v hlave, pre mňa Zárubu nepochopiteľné, že išli, že to bolo pomaly. Lebo sa on hovoril, že on vôbec nechápe, že proti ním, Čechom, ktorý mal určite drží palce, že ja to vôbec nechápem, vy vždycky proti nám tak pasívne. A však to sú výborní hráči tí vaši, že čo to je? A on hovorí, že to je v hlave. A teraz, čo to bolo v hlave? Mišo, v tvojej hlave.
Tak v mojej hlave, ja neviem. To sú ťažké odpovede na tieto otázky, ale ja tomu verím. Ja neviem, či sme vyzerali pomalšie, tak ja nie som nejaký najrychlejší, takže ja vyzerám pomalšie, či to bolo Vancouver alebo tu, ale... Ono, ja si myslím, že ani tie prvé zápasy, napríklad ja som pozeral ten prvý zápas so Slovinskom, keď hrali chalani a jasné, že sa to troška trápili, ale neby nevyzeral nejako pomalšie alebo tak, ale ja si myslím, že ako Šarky povedal, keď sme prehrali s tými Nemcami, tak nejako to doľahlo, že musíme vyhrať, teraz nemôžeme už prehrať a tá psychika robí veľké veci. Samozrejme hrali sme doma, všetci veľmi chceli, všetci do toho dávali všetko, ale hrali sme v takom krči a keď človek hrá v krči, tak vyzerá pomalšie, nemyslí mu to až tak rýchlo. Proste je to v hlave. Ono niekedy je to strašne zaujímavé v tom hokeji, že začneme zápas, cítim sa otrasne, ledva nohy mi ani posluchajú nič a zrazu dám gól a zrazu ako keby všetko padne a zrazu som aj rýchly, aj myslí, aj všetko mi to ide a to je presne to v hlave. Nič sa nezmenilo za tých pár minút, len proste tá psychika. Ja si myslím, že sme sa dostali do takého krča, že veľmi sme chceli, aj nám niečo vyšlo, potom nám zrasenie vyšlo a ako keby sme čakali na niečo zlé stále. Ja si myslím, že tie posledné zápasy, či už s Čechmi alebo s Fínmi, aj keď bola tá remíza, aj keď sme vyhrávali s Fínmi, tak stále ako keby čakali sme, že ako keď sme s tými Nemcami dostali také góly, že z ničoho, s Rusmi taký ten štvrtý gól taký, že proste hráč stál chrbtom k bráne a dal gól. Proste ako keby sme potom čakali, že niečo zle sa stane a ono to zákonite niekedy príde s Čechmi, druhý gól bol taký teď, že len nahodený puk na bránu, takisto s Fínmi také tie góly. Čiže ako keby sme čakali, že to niečo zle príde a strašne sme začali hrať pasívne. A je to v toho, ja si myslím, tiež je to v hlave a ťažko sa to vysvetlilo, lebo mali sme skúsené mužstvo, ktoré prežilo veľa spolu, ktoré aj vyhralo spolu, aj prehralo spolu, takže vedeli sme, že do čoho ideme, ale dostali sme sa do takého krču, z ktorého sme sa nevedeli vymeniť.
Tak mero?
Určite súhlasím, bola to čisto psychologická vec a toto možno otázka pre nejakých športových psychológov, ale keby sme vedeli na toto odpovedať, alebo keby sme mali nejaký gombik, kde by sme vedeli toto zapnúť hľadačom alebo vypnúť, tak by sme vyhrávali majstrovstvá sveta každý rok a vyhrávali by sme Stanley Cupy a proste keby mal niekto na toto kľúč. Tá ľudská psychika je niečo, čo každý dokáže sám seba oklamať. Ja si môžem mysleť, že ja makám dneska v tom zápase a potom sa pozriem na video a vidím, že mi nejdu nohy, že proste v ten deň som proste, že to nebolo ono. Že som bol, ja neviem, unavený, alebo som si myslel, že hrám a nehrám. Alebo naopak, človek sa môže cítiť zle, potom pozerá na druhý deň nejaké šoty z toho zápasu a vidí, že však som tam lietal, však som vôbec nebol, ako cítil som sa zle, ale vyzeralo to dobre. Takže to sú veci, ktoré proste my si môžeme nahovoriť, že ja neviem, robíme to, ale pritom to nerobíme. Každý je dostatočne múdry na to, aby oklamal sám seba. A myslím si, že tá psychika, to podvedomie s tým vedomím, keď sa v tom človeku bijú, tak niekedy to môžeme inak vnímať a tá psychika bola to rozhodujúce, čo sa vlastne udialo. A tam neviem, čo sme mali urobiť, ale možno sme rozmýšľali nad tým, že nesmieme prehrať a možno sme mali byť viacej v tom momente, v tých zápasoch, nestarať sa o to, že ako ten zápas dopadne, ako tá tabuľka bude vyzerať po tom zápase, ale starať sa, že čo urobím teraz na tom stredaní, v tej minúte, čo som na tom ľade. A nikto nejak nedokázal to vnímanie hráčov asi zobrať z tej budúcnosti, čo bude po zápase, ako to bude vyzerať do tej prítomnosti a sústrediť to na ten ľad.
No je taká štatistika, že domáce mužstva na majstrovstvách sveta skoro nikdy nevyhrávajú majstrovstvá. To skoro vyzerá tak, ako keby to bola nevýhoda domáceho prostredia na majstrovstvách sveta.
My sme to urobili Švédom vlastne v tom roku 2002 vo Švédsku v semifinále. Ono tiež keď si človek pozrie ten zápas, oni tam mali veľké šance na to, aby nás mohli poraziť a vyzeralo to, ako keby boli hlavami nastavení proste, že čakali takisto, ako my sme teraz čakali na to, jak Mišo povedal, na niečo zlé, čo sa stane. Že proste človek ako keď stratí takú aktivitu, že reaguje na to, čo robí súper, nehrá to, čo on chce hrať a nechá súper, aby reagoval na to, čo vlastne robíme my, ale zrazu sa nejak psychologicky niečo stane, nejaký moment v zápase a my reagujeme na to, čo oni hrajú. My sa prispôsobíme, my sa snažíme postaviť do systému. Potom to vyzerá pomalo, ako si povedal, že nevyzerá to, že korčulujeme, ale vyzerá, že čakáme. Čiže to je niečo psychologické, to je veľmi taká jemná vec, ktorú sa nedá nejak chytiť do prstov a na to sú možno geniálni niektorí tréneri, ktorí to možno vycítia, alebo niektorí chalani, lídri v kabine, ktorí možno vedia potom nejak to mužstvo zmeniť, keď si takúto situáciu uvedomia. No. Hovorím, u nás tá psychológia zohrala asi najväčšiu úlohu pri tomto našom neúspechu.
Marza, ty sleduješ aj futbal, aj hokej. Je to všetko naozaj o psychike?
Myslím si, že áno. Častokrát si kladiem aj tú otázku, napríklad keď nejaký veľký zápas. O 9 dní je finále Ligy majstrov a Manchester United ide hrať FC Barcelona. Čo bude rozhodovať? Tak všetci vieme, že jedno mužstvo, akých má super hráčov, aj druhé. Keď si to dáme na papieri, tak je to 50-50 naozaj. Bude rozhodovať to, kto o tej 20:45 večer v tom Wembley bude mať tú hlavu nejako lepšie prispôsobenú na ten zápas. Alebo ako to mám povedať. Často si tak človek chce predstaviť, ako bude prenikať Messi, ako ho bude brániť Vidič. Čo bude robiť Iniesta, čo bude robiť Kerik, čo bude robiť ten hráč. Si tak predstavujete v hlave a potom až to dejanie samotné vám dáva na to odpoveď. pamätám si jedno finále Ligy majstrov, kde AC Milano v 94. išlo hrať s FC Barcelona. Barcelona bola celou Európou považovaná za favorita. Hrala krásny futbal, Milano bolo v takej kríze, vyhralo titul, alebo nehralo dobre. Proste potom počase už, keď som mal aj možnosť trošku čítať o tom zápase a mnohí hráči sa k tomu vyjadrovali aj po skončení svojej kariéry a Daniele Massaro, ktorý v tom finále dal 2 góly, bol aj tu v Bratislave raz na nejaké akcii a robili sme s ním rozhovor a hovorí, že na 10 dní sme sa zaverali na sústredenie a jednoducho sme kapelo tréner, že si povedal, že z našich hlav musí dostať preč ten útlm herný, ktorý sme mali. A jednoducho vybehli na to finále a 4-0 vyhrali. To si nikto nevedel ani predstaviť, že tá veľká Barcelona, označovaná za Dream Team svetového futbalu vtedy, s Romariom, Stoičkou a neviem s kým, že môže prehrať 0-4. A prehrala 0-4. Čiže je to tak. A Miro, čo hovoril, v tom domácom prostredí je to tak. Švédi s nami viedli o 2 góly a nevyhrali titul majstra sveta. Nepostupili do finále. O rok Fíni viedli 5-1 so Švédmi. V štvrťfinále prehrali 5-6. V 2004 roku viedli Česi s Američanmi 2-0 v štvrťfinále a vypadli na nájazdy. V roku 2007 Rusi doma všetko vyhrali a v semifinále v predĺžení so Finmi prehrali. V 2008 Kanada viedla vo finále 2x o 2 góly a prehrala ten zápas s Rusmi. Čiže ja hovorím, že to je to zakliatie nejaké, lebo tie zakliatia sú na to, aby sa v športe zrušili, aby niekto nejak preklenul a určite to niekto preklenie v budúcnosti. Ale je to tak. Mne ten náš hokej na tohto ročných majstrovstvách sveta, keď to môžem porovnať s minulosťou, pripomínal záverečnú tretinu finále s Ruskom v Göteborgu. My sme vlastne 40 minút jasne dominovali a mnohí chalani, s ktorými som potom robil, alebo sa rozprával aj Rado Hecel a tak, mi hovorili, že v poslednej tretine sme šliapali vodu. Že Rusi, ktorí dovtedy, proste aj v tom turnaji neboli nejakí výrazní, oni aj s veľkým šťastím vyradili Čechov a Finov a s nami boli na pokraji prehry, Miro mal šancu na 4-1 v nájazde na konci druhej tretiny a mohlo byť po zápase. Jednoducho chytili sa v záverečnej tretine tým, že vycítili nejakú tú svoju šancu a Ríšo Lindner to tu rozoberal, že mužstvo, ktoré prehráva vlastne, je kvázi trošku vo výhode, lebo niekedy sa už dostáva. Nemá čo stratiť jednoducho. Ale my sme jednoducho na tomto šampionáte boli v takom krči, mal som pocit, ako vtedy a nebola tá sila to nejak zmeniť.
Je to v hlave? Takto? Veríš na to?
Určite je. Určite tá psychológia. Ako to sa tu hovorilo, že keď dáš gól, to môže byť vo finále Stanley Cupu, aj keď hráš futbal na ulici. Napríklad. Takže to každý, kto to hral, nemusí hrať takú súťaž, aby to poznal. A na druhej strane, to v tých hlavách sa strašne mení. To nie je len tým, že či sa pripravia 10 dní, alebo nie. Pretože potom, po prvom góle, sa tá psychológia strašne zmení. No a tým viac, čím tí ľudia cítia väčšiu zodpovednosť. Ale hovorím, že Miro vravíš, že to je náplasť, čo to hovorím. Ja ti garantujem, že keby som bol na vás naštvatý, tak obidvom to poviem. To nie je náplasť. Ja si to naozaj myslím, že proste je to šport a to sa musí robiť tak, že absolútnym úsilím o dosiahnutie toho, aby sa to podarilo. A keď sa to nepodarí, tak sa má chlap sa zoznamovať so ženskými, tak sa má hrať hokej, tak sa má robiť všetko. S maximálnym úsilím, keď to chceš dosiahnuť, ale keď sa to nepodarí, tak sa nezrútil svet.
No a na to teraz nadviažem takou vecou, na ktorú ja teda nikdy nezabudnem. Po tom zápase s Dánskom, kde ste obidva hrali, my inak sme išli na ten zápas malou dušičkou, nie že prehráme, ale že teraz čo tí diváci, čo urobia? No, už na začiatku. Že teraz vy idete na ľad v zápase, kde o nič nejde, teda o nič v zmysle ide o 10. alebo 12. miesto, alebo tak. A teraz tam prídu ti diváci, ktorí zaplatili tie peniaze, že ty keď začnú pískať, to bude hrozné a tak. A teraz vy ste tam začali prichádzať a všetci strašne začali tlieskať. Tak to bola prvá pre nás taká, že čo? Že dobre. No, hralo sa tiež so všelijakými problémami, všetko, čo dali oni prvý gól a tak, dobre. Nakoniec sme vyhrali. Veľký potlesk, to bolo druhé prekvapenie, veľký potlesk. Vy ste odišli, a to vy ani neviete, vy ste boli akože dlho preč, dlho ste boli v tej kabine, ale tam, už nikto nebol z vás, tam sa celý čas rovnako silno tlieskalo. V zmysle, že aby ste prišli naspäť. Čo vy ste tam ani, ty si myslím dával interviu tam, alebo tak nejak to bolo. Vy ste asi išli už do šatne. A potom ste po dlhých minútach prišli, a tí ľudia stále tlieskali, stále, potom si urobili to kolo a to bolo ako keby sme boli majstri sveta, prečo my sme práve odchádzali z 10. miesta. Na toto ja nikdy nezabudnem, nikdy, poviem neskôr prečo, ale zaujímavá teraz názor vás dvoch, že ako ste to pochopili?
Tak Bol, ja si myslím, celý zápas bol veľmi emotívny, silný. Mne už hneď na začiatku, keď sme nastúpili a keď sme stáli na tej modrej čiare a videl som tie transparenty tam boli, že ďakujeme za všetky roky a proste niečo také, tak potom aj v tej prvej tretine ľudia vytlieskávali, alebo mektické vlny hneď v prvej tretine boli a to myslím, že bol stav 0-0 alebo 1-0 sme prehrávali, alebo 1-1, teraz už neviem.
Prehrávali sme
vtedy. Ako pre mňa to bolo veľmi silné, lebo proste tí ľudia sa prišli zabávať a či už sme hrali, ako sme hrali a určite sme ich sklamali, tak stále ako keby boli za nami. A bolo to také, ja som to tak vysiel, že to bolo také poďakovanie za všetko, že za tie roky, či už za ten titul majstra sveta, alebo aj za tie pády, aj za tie úspechy, za všetko vlastne, čo dá sa povedať, s nami prežívali. A bolo to neskutočne silné. No po tom zápase, čo sa dialo, to... Rišo internet to zhodnotil, keď som pozeral finále, že bolo to porovnateľne silné, ako keď sme vyhrali Göteborgu a ja môžem povedať, že určite. Lebo určite sme to nečakali, určite sme, neviem, že sme šli s malou dušičkou, aké to bude, ale keby začali pískať, tak ja sa im nečudujem a proste je to tak, lebo proste nehrali sme dobre a to, čo spravili diváci, tak klobúk dole, lebo ťažko sa hľadajú slova a bolo to veľmi emotívne a ja si myslím, že pre každého jedno z chalana, ktorý sme prežili spolu veľa a proste či sme vyhrávali, alebo sme prehrávali, boli sme spolu, tak znamená to pre nás strašne, strašne veľa.
Miro?
Tak ja myslím, že to všetky nás to príjemne prekvapilo, samozrejme, aj keď sa človek cítil, ako že si to až nezaslúži, ten potles tých divákov na konci, ale ukázalo to, že ľudia na Slovensku rozumejú hokeju, že ocenili tú snahu, lebo to naozaj môžem povedať za chalanu, že tam všetci, čo tam boli, tak hrozne chceli a každý do toho dal všetko. Niektorí hrali zranení, niektorí boli mesiac v príprave. To je vlastne niečo, na čo nie sú zvyknutí. Celý život hrajú niekde v Amerike a sú platení a tu na prídu a vlastne kvôli dvojtýždňovému turnaju tak mesiac trénujú alebo, ja neviem, sa pripravujú. Takže to naozaj bolo vidno na tých chalanov. Všetci chceli tam byť, všetci chceli hrať, všetci chceli dať to najlepšie, čo v sebe mali. A ten potlesk ukázal, že tí ľudia to pochopili nakoniec. Že aj keď ten výsledok nebol, a hovorím, ten potlesk nás až bolel, dá sa povedať, a sme cítili, že si vážne zaslúžime, ale bolo to také ocenenie tej snahy. A ako za to patrí ako vďaka naspäť tým fanúškom. A tak by to malo byť, že tí praví fanúškovia mali by byť s tým tímom, aj keď sa nedarí. A malo by stačiť aspoň, keď do toho dali všetko, keď to naozaj, že to neodflákajú, lebo naozaj, keď to niekto odfláka, tak si zaslúži tú kritiku a ten piskot, ale v našom prípade naozaj, tak ako sme sa o tom bavili, tie príčiny veľmi ťažko hľadať a niekde ležia možno v hlavách a za ten potlesk naozaj, to je niečo, čo si budeme pamätať ešte viac, ako možno ako niektoré tie medaily a aké zápasy sme hrali tam, už priznám sa, že si dnes ani všetky nepamätám. Keď si to rozprával, tak ty si ako kronika živá, ale tento potlesk určite zostane v nás vo všetkých dlho.
Marcel, jak si to ty chápal?
Porovnám to s jednou situáciou, keď som osobne aj mnohí určite na Slovensku cítili velikánske prázdno. To bolo 10. októbra 2009, keď sme hrali so Slovinskom doma kvalifikačný zápas.
Vo futbale?
A išlo o to, že stačí nám remíza a ideme na majstrovstvá sveta. Tam bolo 125 000 žiadostí v prvej minúte predaja o lístky. Okamžite bol celý štadión vypredaný. Určite na ňu nebolo 25 000, ale minimálne 28 000 ľudí, lebo tam boli porušené všetky bezpečnostné predpisy. To bolo vidieť v tom hľadisku, že jednoducho, že aj na tých miestach, kde sa nemá sedieť, sa sedelo a stálo. A pamätám si ten moment, keď nám Slovinci dali v nadstavenom čase gól na 2-0. A jednoducho v tej chvíli prišlo do hlav tých ľudí. V tej chvíli prišlo to definitívne to presvedčenie, že dnes to jednoducho, ďakujem, že dnes to jednoducho nebude, že dnes my nepostupíme, my prehráme jednoducho ten zápas a možno nepostupíme na majstrovstvá sveta. A pamätám si ten moment, keď sa rozvolnila tá sieť, ako som to komentoval, sa rozvolnila sieť a teraz som mal ten pohľad na tú hlavnú tribúnu a z hlavnej tribúny, kde chodí si sadať dosť veľa významných ľudí, z našej krajiny sa polovica tých ľudí zdvihla a odišla preč. Ešte sa malo hrať, ja neviem, minútu a pol alebo dve, ale proste polovica toho štadióna vstala a odchádzala preč. Bez toho sa to končilo, aby tomu mužstvu niekto zatlieskal. To mužstvo sa týždeň chystalo na ten zápas, celá krajina s tým zápasom žila ako nikdy predtým. Jednoducho, pamätám si Vlada Vajsa, ako kráčal cez to ihrisko, lebo musí prejsť to tehelné pole a proste skoro plakal a išiel do toho tunela. To boli neskutočné chvíle. My sme si vlastne v tej chvíli neuvedomovali to, že však my to stále máme v rukách jednoducho. Však o 4 dní hráme v Poľsku, keď tam vyhráme, tak ideme na šampionát. A tak sa to aj naplnilo jednoducho, že tá eufória do nás prišla po tom úspechu, ale jednoducho v momente tej veľkej snahy tých ľudí, tých chlapcov, ktorí tiež hrali vo veľkom krči ten zápas po gole na 0-1, ktorý nikto nečakal, nešlo im. Ľudia ich hnali celý zápas, ale v momente, keď sa ten zápas skončil, tam nebol skoro nikto, kto by im za to bol poďakoval. Alebo kto by ich bol ešte nadopoval tým, že chlapci, však o 4 dní máte ďalšiu šancu a ešte to môžete uhrať tú Južnú Afriku. A preto, ak som aj pred šampionátom písal pre váš týždeň ten článok o tom, že títo chalani určite pochopili vo svojej kariére, že alebo boli v tej polohe, cítili tú polohu, že na Slovensku je to buď Hosana, alebo ukrižuj. Proste žiadna stredná cesta neexistuje v športe pre našich fanúšikov. Keď sme úspešní, vtedy sa všetci tešíme. Keď je neúspech, vtedy všetci brízgame a proste musíme mať vždy tú osobu a toho vynika, ktorý je za niečo zodpovedný alebo za tú prehru. A toto bol pre mňa úplne iný level. My sme stáli vtedy v tej mixzone, neboli sme priamo v tej arene, ale videli sme to tam na tých obrazovkách. Jednoducho, mne to pripomenulo to, čo Peter Šťastný písal vo svojej tom hokeji na dvoch kontinentoch, v tej knihe, kde prišli do Kanady hrať pred Canada Cupom 76 a v prípravnom zápase s Kanadou vo vypredanom fórume prišiel Maurice Richard odovzdávať nejakú cenu a tá hala 10 minút lieska, lebo prišla raketa, prišiel legendárny kanonier a jednoducho jemu patrí tá úcta. To je prvá vec. A proste toto sme tam nejako absorbovali. Keď som začal ten hokej vnímať trošku inak, aj tú Severnú Ameriku po revolúcii, keď začal vysielať Screen Sport cez ten OK3, alebo ako sa volal ten taký okruh Československej televízie. A prvé finále Stanley Cupu, čo som zažil a na ktoré som stával, bola Minnesota North Stars Pittsburgh Penguins 91. Lemmy a Jagr vyhrali to prvýkrát pre Tučňakov. A posledný zápas v Minnesota, ten pečatný, vyhrali 8-0. Ale v Minnesota tam bolo 20,000 ľudí stálo a tlieskalo svojim hráčom.
Však po prehre 0-8.
Po prehre 0-8, však boli vo finále, veď, tak to je fantastický úspech tiež. Teraz ten úspech taký nebol. Ale jednoducho to sa mi páčilo, že mal som pocit aj Maja Hosu, som sa to pýtal v rozhovore tam v tej mixzone, že či aj on má ten pocit, že už tí fanúšikovia, u nás tá spoločnosť trošku dozrela nejako na vyšší stupeň, že jednoducho vieme aj oceniť to, čo v Anglicku ocenia všade a stále. Keď sa prehrá, tí fanúšikovia plačú jednoducho, ale sú lojálni s tým klubom alebo s reprezentáciou. Proste cítia, vidia, že tí hráči odovzdali všetko. A bez ohľadu na to, že teda 4-krát prehrali, tak 4-krát, tak to je šport. No proste, ja.
Martin.
No ja mám pocit, že Marcel má pravdu v tom, že býva to tu tak. Však na ligovom hokeji, čo ináč mne je úplne psychologicky nepochopiteľné, na ligový hokej chodievame a tam je časť fanúšikov, ktorí v podstate permanentne nadávajú na vlastné mužstvo.
Akože permanentkári?
Permanentne nadávajú. A permanentkári sú to. To znamená, že nie, že ľudia si kúpia, ale sú tam furt. Akože tam, nerozumiem tej psychológii toho, že teda na čo on na ten hokej chodí, keď každú nevydarenú nahrávku svojich hráčov, teda Slobana v tomto prípade, komentuje, že
to sú oni. No.
Čiže niečo tu, toto je extrém. Ale niečo to, čo si napísal vtedy, akože som cítil, že áno, že to si trafil. Ja o to prekvapenejšie som. My sme sa ešte predtým rozprávali, pred tým zápasom, presne o tomto, že lebo po tých Fínoch, tam keď ste odchádzali, tak časť pískala. Ten pískot je hlasný, čiže ten je počuť. Ja si myslím, že pískala menšina ľudí, čo sa aj ukázalo potom, ale bol tam pískot. Čiže my sme si predstavili, že to bude teraz toto, pričom mali sme pocit, že sme tam dvaja, a že okrem nás je tam takých ľudí s týmto názorom, že 200. Možno 500. Teraz skončil ten zápas. Ja už keď končila tretina, posledná minúta bola, že ďakujeme, sa skandovalo. Tam počujem, že tam je 10,000 ľudí skoro. Kričalo 6,000 ľudí, 5,000, že ďakujeme. Ja som myslím, že nás 200. A teraz počujem, že nás 6,000, 7,000, čo majú ten istý pocit k tomu, že teda tento opačný, že po prehre, keď je, takže to je úplne v poriadku. Prehra, tí druhí chcú vyhrať takisto. A potom ten potlesk, to bolo také, to bolo až neskutočné. Takže ja som teda nemal celkom suché oči, priznám sa. Počas toho, to sa snažil pred ním tlmiť, tak som sa fut kúkali inde, nech ma nevidí. A
My sme si fakt potom do noci písali SMS-ky, že toto, čo toto bolo. Ja som mu napísal naozaj, že toto bolo to najsilnejšie, čo som ja s hokejom kedy zažil. Chodím teda od 13 rokov na hokej, ešte keď bratia Šťastní hrali v Bratislave. A ja som to pochopil tak, že to bolo poďakovanie za niečo ako radosť, lebo športový fanúšik má radosť, keď vidí dobrý hokej, dobrý futbal, dobrú atletiku, hocičo.
Dobrý výsledok, keď vidí vtedy.
Ale aj, že dobrý, kvalitnú vec. A ja som to pochopil tak, že to je poďakovanie tých všetkých ľudí vám za to, že ste im prinášali dlhé roky radosť. To bolo super, že nechcú to stále znova, ale že je to, že ocenia vaše úsilie, dlhoročné, tak? Ale teraz tá druhá strana toho, ja som tam cítil takú vec, že my, tí 7 tisíc ľudí, čo sme vás vytlieskali naspäť, sme sa v tej chvíli vedome, lúčili s kvalitným hokejom. Toto podozrenie, tento pocit som mal súčasne s tým prvým. No a to je tá otázka, že ešte vám ju teraz položím, potom si dáme ďalšiu pesničku. Lúčili sme sa s kvalitným hokejom na Slovensku?
Tak nikto nemáme tú čarodejnú guľu, do ktorej by sme sa vedeli pozrieť a videli, že čo sa stane so slovenským hokejom v nasledujúcich rokoch, ale už od tých majstrov sveta, ktoré sme vyhrali, tak boli nejaké snahy niečo urobiť pre slovenský hokej a pri mne to príde už ako klišé, lebo stále to počúvam a stále to čítam od všetkých ľudí, že nejaké nové štadióny sa to nespravili, základňa sa nerozšírila, tie juniorské kategórie hrajú, dá sa povedať, z roka na rok o tie nižšie a nižšie umiestnenia, teraz nám 18, myslím, vypadla. Takže všetky tie reči, ako sa nebrali vážne tých nejakých 8 rokov. A teraz, keď už je tu naozaj, dá sa povedať, ten koniec, aj keď ešte možno ten koniec sa nejak natiahne o rok, o dva, neviem, možno nejakými výsledkami, ale potom už naozaj, ako 3 až 5 rokov je to definitívne, že to určite príde a že tam proste táto generácia skončí, lebo to sa nedá hrať do nekonečná. A čo príde potom, to sa ťažko teraz odhaduje, lebo tak ako hovoril Marcel, bolo by dobre, keby už nás vytlačali nejakí mladí 20-roční chalani, ktorí tréner by videl, že proste sú väčším prínosom ako ten starší hráč a musel by ho proste tam zaradiť do toho mústva, lebo by bol prínosom. Nemusel by rozmýšľať a neboli by tie rozhodnutia pre ňo také jednoduché. A to sa nejakých posledných, ja neviem, 5, možno 7 rokov nejak veľmi nedeje. Že by boli takíto hráči, ktorí by nejak tú generačnú výmenu urobili nejak tak prirodzene. Čiže ono vyzerá, že skôr to príde teraz tak nejak po týchto domácich majstrovstvách, teraz to príde tak šokovo, tak je, zrazu. Proste možno budúci rok, ak chalani teda tí, čo povedali, že sa lúčia, že neprídu a niektorí možno budú zranení a niektorým nebudú mať chuť, tak naozaj je dosť možné, že ten tým bude vyzerať úplne inak a bude možno tam vekový priemer 25 rokov a možno z tohto týmu tam bude možno 5 hráčov alebo 7. To sa ťažko teraz odhaduje. No a potom sa ukáže, že aká je široká tá naša špička, lebo to všetci vieme, že je užšie ako iné štáty majú a je veľký problém, keď niektorí chalani sa zrania a niektorí nechcú prísť, tak už takú kvalitu nevieme dať dokopy, ako keď sa Čechom alebo Švédom ospravedlňa 3, 4 a 5 hráči, tak to nie je žiadny problém, lebo ich vedia bez problémov nahradiť. U nás je to problém. Čiže sám to neviem odhadnúť, že o aké umiestnenia budú hrať a teraz hokej čaká v lete kongres, kde sa bude voliť nový prezident, bude nový tréner. Po včerajšku vieme, že Glenn Hanlon nebol mu predĺžený kontrakt a pôsobenie tu na. Takže zadujú nové vetry a toto všetko bude ovplyvňovať potom tú budúcnosť slovenskej hokeja. Ako to ťažko teraz odhadneme?
Mišo?
Tak ja dúfam, že ešte pár rokov sa bude hrať dobrý hokej. To je moja viera. Ja som jeden z tých, ktorý nekončí, tak dúfam teda, že ešte nejaký ten parvočík niečo bude. No, ale tie posledné výsledky, či už juniorských, alebo teda aj seniorských, dá sa povedať, posledné 4 roky sme sa nedostali do štvrťfinále a to už nie je náhoda. Takže presne tak, ako Šarky vraví, len sa tu hovorí, ale nič sa nekoná, dá sa povedať. A Tí mladí hráči nie sú, bohužiaľ, keď sa u nás postavia dva nové štadióny a v Čechách 64, myslím, že od ako sme sa osamostatnili, tak sa to ukáže a to, čo si sami hovoria, že majú problémy. Takže ak čo si hovoria, že majú samé problémy, tak potom my sme kde. Takže dúfam, že ešte sa, ako Šarky vraví, možno sa to ešte predĺži pár rokov, ale potom to príde nejako šokom pravdepodobne a no a dúfam, že sa nedostane na tie najhoršie reči, ktoré sa hovoria, že sa možno aj vypadne. Takže ja neviem, je to ťažko, ako ja si myslím, že je veľa vecí, ktoré by sa mali spraviť, ale bohužiaľ momentálne sa nerobili a ten najpríhodnejší čas po tých majstrovstvách sveta, keď sme vyhrali, sa nespravili a teraz to bude bolieť a bude to trvať veľmi dlho.
Marcel, myslíš, že na Slovensku sa dobrý hokej práve končí?
Myslím si, že na Slovensku v ligovej súťaži na ten vlak dobrého hokeja stále čakáme, alebo toho lokautového ročníka určite proste tá kvalita našej ligovej súťaže sa nedvíha proste. A to podhubie, tá základňa sa kráti každý rok, proste menej a menej detí prichádzajúcich do hokeja. Proste stále nevieme nastaviť to síto vyhľadávania talentov, tak ako to chalani zažili na konci 80-tych rokov, keď boli na základných školách ešte. A proste mlátime tú istú slámu po každom šampionáte. Každý jeden rok, odkedy, od 2005. roku, sa dokonca pamätám na jednu lampu, keď Mišo sedel vo viedenskej štáthale počas majstrovstiev sveta, vy ste s ním robili ten telemost rozhovor. Myslím, že to bolo ešte pred našim vyradením z Kanadou v štvrťfinále. A Mišo tam spomínal presne tieto veci. Jednoducho, že čoraz menej mladých chalanov, čoraz menej talentov skutočných sa objavuje na korčuliach, ktorí možno tu niekde na Slovensku, nie že niekde na Slovensku, určite tu sú, len jednoducho ten výber nie je taký, aby sme ich dokázali nájsť. O štadiónoch, o výstavbe, poviem jeden príklad, Maďarsko teraz nevyhralo B divíziu majstrovstiev sveta.
Vo finále.
Hoci hralo doma, v Šport Čarnoku bolo 14 000 ľudí. S Talianmi, keď prehrali, myslím, po predĺžení 3-4, reakcia Maďarského hokejového zväzu a dokonca vlády na čele s Viktorom Orbánom bola taká, že nepostúpili sme. Postavíme 4 nové štadióny. Chceme robiť dobrý hokej? Chceme robiť lepší hokej. Proste jednoducho vláda zainvestuje, zrejme sú tam na to prostriedky. Proste šport sa bude podporovať aj ľadový hokej, ktorý v Maďarsku inak nemá žiadnu tradíciu skoro. Čiže nehovorím, že my si máme brať príklad z Maďarska, ale jednoducho toto je tiež jeden z návodov. My sa nemôžeme porovnávať so Švédskom, s Fínskom. Fínsko a Kanada sú jediné krajiny, kde počet aktívnych športovcov alebo registrovaných športovcov je najviac v hokeji. V žiadnej inej krajine na svete to nie je. Vo Fínsku je 70 000 registrovaných hokejistov. Alebo takéto číslo nejaké. Dánsko dáva 2,5-krát väčšie finančné prostriedky do hokeja ako Slovensko. Tak to nemáme sa o čom baviť. Kde tá kvalita rastie, že jednoducho my už musíme počítať za... My nemôžeme len o tom hovoriť, že silní súperi sú tí šiesti, tá veľká šestka, ale to sú Nemci, to sú Nóri, to sú Dáni, to budú určite Bielorusi, Švajčiari, o tom nemusíme hovoriť. Čiže rok čo rok ten šampionát je vyrovnanejší a ak nebudeme schopní stávať silné mužstvo každý rok, tak rok čo rok to bude horšie. A keď Mišo hovoril o tom, že juniori sa už presvedčili o tom, že vypadla 18 teraz, treba si uvedomiť aj to, že tam je ten 10-člený turnaj. To znamená, že keby bol 10-člená A kategória majstrovstiev sveta seniorská, tak možno by sme boli v B kategórii už možno pred 3-4 rokmi.
Martin?
Ja nemám nikdy jasno v tých veciach, že aká má byť podpora veci, ktoré nie sú veľmi lacné, štátna, alebo aj na miestnej úrovni. Lebo tak ako hokej, tak sa dá uvažovať o podpore futbalu, dokonca iných športov, dokonca nejakých iných aktivít, deciek a tínejdžerov a tak ďalej. Čiže a kým sa to všetko nezatačí, ja vždy mám tak nejasno, že jak to má byť, tým číslam nerozumiem, nemám o nich konkrétnu predstavu. V jednej veci absolútne súhlasím s tým, čo Mišo povedal, že sa totálne prepásla príležitosť po tom titule. Akože vtedy bola taká eufória, tie decka mohol človek zbierať jak marhule po uliciach a brať ich na štadión, zistiť, kto má tú danosť na korčulovanie rýchlo. Nemusel by hneď hrať hokej. Proste to sa 100% prepásla strašná vec. Ale druhá vec, ktorá je podľa mňa zjavná, je, že vedenie slovenského hokeja to bolo, že pred širokým to bolo ešte horšie, by som povedal, ale po ňom to proste je zlé. Proste to je, sa rozpráva o tom, že on priniesol peniaze, ak do iný priniesie peniaze. Aj teraz podľa mňa ja som dosť skeptický, ak dopadnú tie voľby nové. Ja si myslím, že to vyhrá Nemeček, čo je široký s čiarkou. Ten široký, akože to, jak sa postavila tá hala, ktorá je podľa mňa výborná, neviem, jak ste sa vytancitili, ale z divackého hľadiska to je perfektná hala, podľa mňa, akože príjemná a tak. No ale postavilo ju, to čo dokáže široký zariadiť, že mesto postaví halu, a on pri nej postaví hotel. Ten hotel, neviem, ako priniesol, akože čo všetko priniesol slovenskému hokeju. Mám isté predstaviť, čo priniesol Jurajovi Širokému ten hotel. A ja mám taký pocit, že takto je to s celým tým prinesením peňazí do slovenského hokeja. To sú nejaké kontakty, ktoré dokážu zariadiť to, že mesto Bratislava a vláda dajú peniaze na halu, on pritom postaví hotel a hlavný metodik, ktorý riadi to, jak vyzerá mládežnícky hokej na Slovensku, je človek, ktorý už len kvôli svojmu veku sa dá predpokladať, že je nemalá pravdepodobnosť, že stratil kontakt s tým, čo sú moderné trendy v tomto. A nevymení sa tam nič. Mne sa zdá, že to celé, že koľko peňazí do toho treba dať, to ja si nie som istý, že či veľa, či málo, nerozumiem tomu. Reči, ktoré, čo tu nezaznelo, čo som úplne vďačný, že tu nezaznelo, lebo skoro v každej takéto debate zaznie, že deti majú počítačové hry dneska, už nemusia hrať toľko hokej. Je fakt, že decka hrajú menej fotbal a hokej na ulici, než sme to robili my. To je pravda. Ale tie počítačové hry, ja si myslím, že tí Švédi a Fíni nemajú v nejakej menšej miere, čiže v tom nebude pes zakopaný. Ale že teda, že koľko peňazí, neviem, aby som to skončil, ale že to, čo tam je, sa používa neefektívnym spôsobom, to je podľa mňa úplne do očí bijúce.
Čiže? Končí sa kvalitný hokej na Slovensku?
Ja si nemyslím. To ja si myslím, že aj keď tam bude tá skoková zmena, ako Miro hovorí, behom 3-5 rokov zaručenie, ako aj otázka, kto kedy dojde z tých hráčov z NHL a z KHL, ale stále, keď dojde Mišo a keď dojde...
Mesároš.
Áno, Marian Gáborík ešte Hára. Bude dlho hrať.
Hosička.
Hosa bude hrať ešte ako v dobrých rokoch. A k tomu, keď prídu, ako už dneska hráči, o ktorých sa vie, ako je Tatara Pánik a ešte nejaký ďalší. Ja si myslím, že tie reči o zostúpení, vždy to môže stať, je to šport. Môže sa aj zostúpiť za kategórie. Ale ja si myslím, že o to štvrťfinále budeme hrávať ešte nejaký čas. A to je možno taký prehnaný optimizmus, ale prečo by som si ho dal brať už teraz, keď môžem ešte rok, dva počkať?
Ešte sa k tomu vrátime a ešte si dáme aj toho Višňu za chvíľku, ale ešte úplne na začiatku si dáme znova vidiek. Tú, ktorú uznáš ty za vhodné, že je teraz vhodná.
Tvoj zrak modro planie, keď lítaš to nad nami. Však dávaj si pozor, čo líta to odletí. Tým ťažšie sa padá, tým vyššie sú úlety. A neleží na zemi, nehybe sa, nerozpráva. Zdá sa, že je zranený, prípadok sa to tak stáva. A neleží na zemi, nehybe sa, nerozpráva. Pak se mi zrazený, tak to nie je žiadna sláva. Vravíš, že si aniel, že panna si s krílami, tvoj zrak modro plane. Keď lítaš tu nad nami, však nadpozemská bytosť na zemi žije celá. A chce byť stále pritom,